Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amba'ad. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Herbal on Air. Yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tanaman obat untuk mengatasi asam urat. Pada beberapa waktu yang telah lalu pernah saya menyampaikan tentang masalah ini, kan, tapi perlu ini saya ingatkan kembali karena memang banyaknya kasus asam urat dan kadang-kadang pertanyaan ini juga sering disampaikan. Nah, karena itu maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya asam urat dan bagaimana solusi untuk pengobatannya dengan menggunakan tanaman obat atau herbal. Asam urat ini memang bukan penyakit yang berat ya, seperti misalnya penyakit kanker ataupun jantung ya ataupun diabetes. Akan tetapi asam urat ini kalau tidak ditangani dengan baik, pengobatannya tidak dilakukan dengan baik, juga akan menimbulkan efek kepada organ yang lainnya. Artinya akan menimbulkan penyakit baru apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan di pagi hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya asam urat itu sendiri, bagaimana cara pengobatannya dan bagaimana juga cara mencegahnya supaya kita tidak terkena asam urat ini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, asam urat ini merupakan satu penyakit yang apabila tidak kita obati secara tuntas akan menyebabkan terjadinya kambuh kembali atau sering terjadinya kambuhan kata orang Jawa. Sehingga dengan seperti itu kadang-kadang penderita asam urat ini kesel menghadapinya ya, karena salah makan sedikit asam urat naik ya, jadi kemudian baik tangan-tangan, pada tangan, kaki ya terjadi pegal-pegal sampai terjadi pembengkakan. Karena apabila terjadi penumpukan asam urat pada sendi, maka ini akan menyebabkan sirkulasi darah tersumbat dan membengkak. Dan sakitnya luar biasa, seperti ditusuk-tusuk jarum. Itu apabila sudah pada tingkatan yang tinggi asam urat. Nah, asam urat ini sendiri sebenarnya ada penyebabnya. Di satu sisi, akibat adanya salah satu organ pada tubuh kita yang memang lemah, yaitu ginjal. Dan ini bisa juga merupakan bawaan, ya. Maksudnya, lemah ginjal ini bisa merupakan bawaan. Ataupun, ginjal ini tidak dijaga karena sering beraktivitas yang berlebihan, kurang istirahat, kurang minum, sehingga menyebabkan ginjal ini melemah. Nah, apabila ginjal ini melemah, fungsi daripada organ ginjal yang merupakan organ ekskresi atau untuk membuang sisa-sisa dari metabolisme tubuh yang berupa termasuk di sini asam urat, ya, urea yang biasa dibuang lewat air kencing akan tertumpuk pada ginjal. Nah, ketika seperti itu akan menimbulkan berbagai penyakit termasuk salah satu diantaranya adalah asam urat. Ketika ginjal tidak bagus, saringannya kurang kuat, maka asam urat ini tidak bisa juga dibuang dengan baik. Akhirnya menumpuk pada darah. Dan apabila dalam darah itu banyak mengandung zat urin yang menjadi penyebab terjadinya asam urat, maka akan diedarkan ke seluruh tubuh dan biasanya dia akan urin ini menumpuk di sendi-sendi biasanya. Nah, ketika seperti itu, maka muncullah apa yang disebut dengan penyakit asam urat ini. Dan asam urat ini juga apabila tinggi ya dalam waktu 3 bulan berturut-turut, misalnya pada angka 9 ya, pada 9, dan ini terjadi dalam waktu 3 bulan berturut-turut nggak turun, ini bisa juga menyebabkan terbentuknya batu pada ginjal, yaitu batu yang diakibatkan adanya penumpukan asam urat. Dan batu asam urat ini salah satu batu yang biasa mengendap ya, atau berada di ginjal yang paling sulit untuk dilarutkan. Oleh karena itu kita harus bagaimana mencegah untuk terjadinya apa namanya pembentukan batu di ginjal dengan cara salah satunya adalah mengontrol kadar asam urat yang ada pada darah di tubuh kita. Dan juga selain yang tadi saya sampaikan adanya kelemahan ginjal adalah juga disebabkan oleh gaya hidup seseorang ya. Salah satu hal yang terpenting dalam hidup manusia ini adalah kesehatan. Nah, apabila gaya hidup ini tidak sehat, maka ini juga akan mengganggu kesehatan kita ya. Seperti contoh masyarakat kita ini, terutama ini yang berada di daerah perkotaan ya, meskipun sekarang penyakit asam urat ini juga diderita oleh masyarakat kita yang tinggal di pedesaan ya, tapi terutama yang di perkotaan ini yang mana sering mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi ya. Dan juga sebagian orang yang sering berinteraksi dengan alkohol ya, ini juga sering mereka mengkonsumsi alkohol, meminum alkohol, minuman-minuman yang beralkohol dalam jumlah yang banyak. Nah, ini juga akan menjadi pemicu meningkatnya kadar asam urat di dalam darah. Oleh karena itu, kita hendaknya memperhatikan apa yang kita makan. Ya, karena kalau makan makanan yang memang tidak sehat, ya ini hendaknya kita hindarkan. Meskipun asam urat ini merupakan satu penyakit yang tidak dikategorikan penyakit berat, tetapi apabila tidak diperhatikan dan asam urat ini dari hari ke hari semakin meningkat, ini juga akan bisa menyebabkan komplikasi, ya, komplikasi terhadap organ dalam tubuh kita, terutama yang paling sering terjadi adalah komplikasi pada ginjal, yaitu biasanya terjadinya pembentukan batu pada ginjal. Dan apabila ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal. Dan ketika terjadi kerusakan ginjal, akan menimbulkan komplikasi dengan organ yang lainnya. Bisa menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, gagal ginjal, ya. Ini adalah hal-hal yang menjadikan komplikasi daripada penyakit asam urat sendiri. Dan asam urat, ya, itu untuk normalnya, ini ada standarnya biasanya untuk wanita itu antara 4 sampai 6. Kalau untuk pria itu antara 5 sampai 7. Dan 7 merupakan kondisi normal, akan tetapi normal paling tinggi. Jadi makanya idealnya ya antara 5 sampai 6. Artinya tidak sampai di atas 6. Sehingga kita harapkan dengan kondisi seperti itu tidak mudah asam urat itu membentuk batu ginjal ya, seperti itu. Nah, makanan yang mengandung protein tinggi yang mana ini dapat mengakibatkan pembentukan purin dalam tubuh, yang mana purin ini adalah merupakan satu zat yang menjadi penyebab terjadinya asam urat. Nah, ada makanan-makanan yang kita perlu perhatikan ya, yang memang ini mengandung asam urat yang tinggi. Seperti contoh makanan kaleng ya, seperti kornet ya, sarden, kemudian daging dalam kaleng ya, kemudian juga makanan yang berasal dari laut seperti udang, kerang, kepiting. Ini merupakan makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian ada yang lebih lagi, yaitu seperti yang berasal dari jeroan, yaitu dalam perut ya. Jeroan ini seperti hati, ginjal ya, babat, usus, paru ya. Dan juga selain itu adalah otak, otak sapi misalnya, otak kambing, ini juga mengandung protein yang tinggi. Nah, kemudian selain itu juga dari tumbuhan yang berasal dari kacang-kacangan seperti kacang tanah ya, kacang kedelai ya, oncom, tauge, ini sama, dia mengandung protein yang tinggi. Kemudian ada lagi satu tanaman yang tidak kalah tingginya kadar asam uratnya, yaitu tanaman melinjo. Nah, melinjo dan turunannya ini, baik itu emping melinjo ataupun daun melinjonya atau buah melinjo yang biasa untuk asam apa sayur asam, itu juga mengandung kadar purin yang tinggi. Maka ini harus dihindari oleh penderita asam urat. Kemudian semua minuman yang beralkohol ini juga kandungannya purinnya tinggi. Kemudian minuman seperti keju, susu ya, dan juga makanan yang biasa kita konsumsi sebagai lauk, yaitu telur, juga termasuk keju yang biasa digunakan untuk kue ya, ini juga mengandung protein yang tinggi dan menyebabkan terjadinya pembentukan purin ya dalam darah. Kemudian buah-buahan itu termasuk durian, nanas, dan juga alpukat, ini mengandung purin yang tinggi. Kalau sayuran itu seperti bayam, daun singkong ya, kangkung, buncis, brokoli, ini juga perlu dihindari oleh penderita asam urat. Jadi ini adalah makanan-makanan yang perlu kita ketahui mengandung asam urat yang tinggi. Oleh karena itu, ini kita perlu perhatikan. Jadi supaya diharapkan dengan kita memperhatikan makanan-makanan ini, kita bisa terhindar dari penyakit asam urat. Akan tetapi ya, bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan tadi, kecuali memang yang tidak boleh seperti alkohol itu jelas keharamannya. Jadi mau sehat atau sakit itu tidak boleh ya. Nah, tapi untuk makanan-makanan yang lainnya itu boleh dikonsumsi dengan jumlah yang terbatas. Artinya tidak setiap hari itu saja yang dikonsumsi. Pada kondisi sehat, memang makanan-makanan yang saya sebutkan tadi itu untuk orang sehat tidak berpengaruh ya. Tetapi orang yang mempunyai kelemahan ginjal, kemudian pernah menderita asam urat, ini perlu memperhatikan dari 10 jenis makanan yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi meningkatnya kadar asam urat di dalam darah ini sebenarnya disebabkan oleh 3 faktor. Yaitu yang pertama ya, produksi asam urat berlebih karena mengkonsumsi makanan yang mengandung purin. Yang kedua, pembuangan asam urat yang berkurang. Jadi ini berkaitan dengan fungsi ginjal. Kemudian kombinasi produksi asam urat yang berlebih dan pembuangan asam urat yang berkurang. Nah, ini jadi menyebabkan pembuangan itu tidak maksimal. Oleh karena itu, kita perlu bagaimana menjaga kesehatan ginjal. Sehingga diharapkan dengan seperti itu, apa namanya pembuangan lancar, tidak terjadi penumpukan asam urat di dalam darah seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sebutkan tentang purin ya. Purin ini merupakan satu apa kalau kita katakan zat yang merupakan penyebab terjadinya asam urat, penyakit asam urat ini. Dan biasanya purin ini terdapat pada makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, yaitu ada lebih kurang 10 jenis makanan, yaitu merupakan penyebab terbentuknya purin dalam jumlah yang banyak. Dan untuk mengetahui apakah kita terkena asam urat, misalnya kita mengalami misalnya pegal-pegal di sendi, yaitu dengan cara kita mengecek dengan sekarang banyak alat ya, yang seperti di apotek-apotek itu bisa kita minta untuk melakukan cek kadar asam urat ya, termasuk gula darah sewaktu itu bisa di cek dengan alat ya, yang biasa ada banyak merek seperti AkuCek misalnya, itu ada stripnya, itu kita bisa untuk mengetahui berapa kadar asam urat kita, sehingga memang ketika sudah mulai naik ya kita untuk segera lakukan pengobatan. Dan apabila di awal ya misalnya baru 7,5, ini obatnya pun juga bentuknya sederhana, mudah didapat. Tapi kalau sudah asam uratnya itu 12, 13 ya, itu pengobatannya nggak bisa cukup dengan satu macam tanaman obat, tetapi harus merupakan satu formulasi yang berfungsi nanti untuk memperbaiki fungsi ginjal, supaya ginjal pembuangannya bisa maksimal membuang racunnya itu ya. Kemudian juga perlu menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Ini perlu beberapa jenis tanaman obat. Nah, pada prinsipnya menggunakan tanaman obat ini sama dengan cara pengobatan penyakit yang lainnya ya, baik itu penyakit yang kronis ataupun penyakit-penyakit yang ringan, yaitu dengan menggunakan beberapa jenis tanaman obat. Dan untuk asam urat ini cukup banyak, dari yang mulai mudah didapat sampai yang memang jarang untuk kita dapatkan, kecuali kita membeli di toko-toko jamu atau toko-toko bahan baku yang menyediakan bahan-bahan jamu. Dan ini tidak semua tempat ada ya, bahkan kadang-kadang di kota kita pun tidak ada. Nah, oleh karena itu kita bagaimana mencari tanaman obat yang memang mudah untuk didapatkan, dan kalau perlu kita menanam sendiri. Nah, tanaman-tanaman obat untuk mengatasi asam urat itu di antara yang mudah didapat dan juga cukup efektif adalah sambiroto ya. Sambiroto ini merupakan satu tanaman obat yang mudah tumbuh dan mudah didapatkan. Bahkan karena dari bijinya saja pecah, bisa tumbuh sendiri tanpa kita pelihara, dan dia mudah tumbuh ya, sehingga kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Nah, tanaman ini berkhasiat sebagai anti radang, penghilang nyeri ya, dan juga merupakan tanaman penawar racun. Nah, pada asam urat biasanya terjadi peradangan pada daerah yang terjadi penumpukan racun ini, penumpukan purin, maka sambiroto ini berfungsi untuk mengurangkan peradangan sehingga tidak terjadi nyeri. Di samping itu juga sambiroto ini bersifat antibiotik dan juga memperlancar buang air seni ya, jadi bisa menyebabkan pembuangan itu jadi lancar. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk pengobatan asam urat. Kemudian yang kedua adalah temulawak. Ya, temulawak ini juga bisa digunakan untuk pengobatan asam urat. Karena memang temulawak ini sendiri juga bersifat anti radang, ya. Dan biasanya temulawak kan itu adalah umbinya, ya, umbinya. Kemudian di samping temulawak juga lada, ya, lada ini merupakan bumbu dapur yang mana ini juga bermanfaat untuk mengobati asam urat ini. Kemudian komfrey, ya, ini komfrey ini agak sulit didapatkan karena memang meskipun dia tumbuh liar tapi biasa tumbuhnya di dataran-dataran tinggi karena komfrey ini tidak cocok ditanam di daerah dataran rendah atau yang suhu panasnya tinggi. Nah, kemungkinan kalau seperti di daerah Salatiga ini bisa didapatkan juga. Saya selama ini nggak pernah lihat di sana karena memang sepertinya sudah jarang. Tapi saya melihat di lereng Gunung Kerinci di daerah Jambi itu tumbuh dengan subur di tepi-tepi jalan. Wah, dan daunnya sampai lebar. Ini komfrey itu menunjukkan dia tumbuh subur. Kemudian yang kelima adalah tanaman sidaguri. Tanaman sidaguri ini juga merupakan tanaman yang bersifat anti radang, kemudian juga meluruhkan air kencing. Ya, artinya sama dengan sambiloto tadi. Jadi kalau minum itu kencingnya jadi kadang sering dan lancar. Nah, itu juga untuk membantu pengobatan asam urat. Sehingga karena apa penumpukan asam urat di ginjal itu bisa juga terbuang, ya, dengan air kencing itu lancar. Oleh karena itu kita perlu menjaga kesehatan ginjal dengan cara mengkonsumsi atau minum air putih itu minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Ini diusahakan untuk menjaga kesehatan ginjal. Sehingga dengan ginjal itu sehat, pembuangan lancar, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit asam urat. Karena memang ini penting. Seiring pertambahan usia, ya, nanti fungsi ginjal menurun, fungsi jantung menurun, lambung menurun, cuma akan muncul penyakit-penyakit, ya. Oleh karena itu, di masa muda ini hendaknya bagaimana kita menjaga kesehatan kita, hidup yang sehat, jangan menuruti selera, ya, kadang-kadang apapun makanannya, ya, itu tanpa dilihat efek-efeknya, dimakan, diminum, dari minuman yang nggak sehat, sehingga terjadi penumpukan racun. Ketika terjadi penumpukan racun dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Artinya, organ-organ juga akan terbebani dan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi organ. Ketika terjadi penurunan fungsi organ ini, maka penyakit biasanya akan mulai muncul, ya, karena ketidakseimbangan fungsi organ ini sehingga menimbulkan gejala-gejala penyakit, ya, terutama ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mempunyai gaya hidup tidak sehat, maka pada umur 40 tahun tingkat kesehatannya akan menurun secara drastis. Oleh karena itu ini hendaknya kita perhatikan karena memang sakit itu tidak enak dan jarang orang yang sakit itu bisa sabar menghadapi penyakitnya. Nah, terus selanjutnya ini ada ramuan untuk asam urat. Kalau tadi sebatas tanaman obat yang bisa digunakan. Nah, ini bagaimana kita membuat ramuan untuk asam urat yang memang tanpa penyakit penyerta. Karena biasanya asam urat ini juga ada penyerta yang lainnya, ya. Yang pertama adalah ini dengan cara kita mengambil daun sambiloto yang sudah kering, kira-kira 10 gram atau 1 genggam, ya. Kemudian temulawak kering, yang sudah kering, ini rimpangnya, ya, atau umbinya, itu kira-kira 10 gram. Kemudian tadi ini jadi formulasi, ya, kayak daun komfrey itu kira-kira setengah genggam. Kemudian lada itu kira-kira 10 butir. Nah, kemudian bahan tadi itu dicuci. Dicuci, kemudian setelah itu direbus dengan 5 gelas air, tinggalkan jadi 3 gelas. Nah, diminum, sekali minum 1 gelas, lakukan 3 kali dalam 1 hari. Jadi 3 gelas tadi itu habis untuk 1 hari, dan ini diminumnya 1 jam sebelum makan, atau 1 jam sesudah makan. Nah, ini yang resep pertama. Yang kedua, bisa menggunakan akar sidaguri tadi, ya. Sidaguri itu dipotong kecil-kecil, nanti direbus dalam 2 gelas, jadikan 1 gelas. Nah, berapa jumlahnya? Kira-kira 2 genggam, ya, dalam bentuk kering sidaguri. Nah, ini adalah ramuan untuk asam urat yang tidak ada penyakit penyertanya. Nah, sekarang bagaimana ketika seseorang itu menderita asam urat tetapi juga dengan penyertanya penyakit yang lain, yaitu misalnya kolesterolnya juga tinggi. Apa yang harus dilakukan? Maka cara pengobatannya dengan ramuan tanaman obat itu bisa menggunakan yang pertama itu dengan akar sidaguri, ya. Akar sidaguri kira-kira 2 genggam, kemudian buah mahkota dewa, ya, bukan daun dewa tapi buah mahkota dewa yang warnanya merah itu, ya. Cuma ini kita ambil yang sudah kering, dan ini mudah didapatkan di toko-toko jamu. Diambil 5 iris, ya, artinya 5 keping yang sudah diiris-iris. Kemudian tambahkan daun sambung nyawa yang masih segar, kira-kira 10 lembar. Nah, kemudian direbus dengan 3 gelas, ya. Kemudian jadikan separuhnya. Nah, kemudian rebusan tadi, ya, diminum, ya, diminum 1 hari 2 kali, ya. Jadi diminum untuk pagi dan sore. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Untuk penyertanya yaitu kolesterol itu ada tambahan mahkota dewa dan daun sambung nyawa. Ya, daun sambung nyawa beda dengan daun Afrika, ya. Kadang-kadang orang menyebut daun Afrika itu merupakan daun sambung nyawa. Ini adalah keliru. Makanya kita perlu namanya identifikasi tanaman obat supaya tidak salah dalam mencari tanaman obat itu. Kemudian ada kalanya asam urat ini juga diikuti dengan penyakit seperti hepatitis, ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kalau tadi apa namanya penyertanya kolesterol itu ditambahkan daun mahkota dewa dan sambung nyawa, ini kalau untuk ada gangguan pada liver itu dengan ukuran yang sama, yaitu lebih kurang 2 genggam akar sidaguri, tambahkan rimpang temulawak atau umbi temulawak lebih kurang 1 ons, ya. Kemudian tambahkan daun tapak liman, ya, daun tapak liman itu kira-kira 2 genggam, kemudian daun sendok itu juga 2 genggam, dan pegagan itu 1 genggam. Nah, nanti akar sidaguri tadi direbus dalam 2 gelas, jadikan separuhnya. Nah, kemudian temulawak dan tapak liman, daun sendok serta pegagan tadi direbus dengan 5 gelas air hingga tersisa 3 gelas atau separuhnya, 2,5 gelas. Nah, nanti caranya minum adalah dengan yang pertama air rebusan akar sidaguri itu diminum terlebih dahulu di pagi hari dan sore hari, ya. Kemudian temulawak tadi, ya, diminum 3 kali sehari, ya, yaitu diminum 1 jam sebelum makan. Jadi itu untuk ramuan yang disertai oleh penyakit hati atau liver. Kadang juga ramuan asam urat nih, ya, karena misalnya disertai oleh penyakit yang lain, seperti contohnya, kalau ini bukan penyakit ya, seperti orang biasanya asam urat, kemudian juga obesitas, kegemukan. Nah, bagaimana caranya? Padahal ketika orang itu kegemukan, ya, udah jalannya susah, ditambah penyakit asam urat. Ini lebih susah lagi, dan dia biasanya akan mengenai di daerah-daerah sendi ini akan semakin sakit karena beban sudah berat, tambah adanya peradangan. Nah, tetap menggunakan akar sidaguri tadi, kemudian tambahkan dengan untuk menurunkan berat badan itu dengan menambahkan daun jati Belanda, ya, satu genggam, kemudian kemuning, tanaman kemuning setengah genggam, dan juga ada namanya tanaman kunci pepet. Ini sebenarnya untuk atau berfungsi untuk menurunkan berat badan. Ya, karena obesitas tadi, ini bisa dicampur, bisa di apa namanya sendirikan dengan merebus dengan 3 gelas air, jadikan separuhnya, nanti diminum sehari 2 kali. Jadi itu tanaman obat untuk asam urat, ya, yang apa namanya bisa digunakan untuk mengobati asam urat. Dan ramuan tadi, ya, yang saya sebutkan di awal, yaitu sambiroto, temulawak, komtri, dan lada itu, atau biasa disebut atau disingkat sate kola, ini cukup efektif untuk pengobatan penyakit asam urat. Nah, kalau asam uratnya memang masih ringan, itu cukup dengan daun salam, yaitu kita merebus air 3 gelas sampai nanti mendidih. Nah, setelah itu masukkan daun salam lebih kurang 15 lembar. Dibiarkan 10 menit, dimatikan. Nah, nanti airnya diminum pagi, siang, dan sore. Dan daun salam tadi, ya, rebusan daun salam tadi juga bisa membantu untuk mengobati penyakit selain asam urat, yaitu maag, kolesterol, ya, asam urat, ya, tentunya. Kemudian juga untuk mengobati darah tinggi. Ini juga bisa mengobati apa dengan menggunakan rebusan daun salam. Jadi mana yang paling mudah dan sesuai dengan penyakit yang dialami, itu bisa memilih jenis-jenis tanaman obat yang saya sebutkan tadi. Jadi itu, ya, perlu, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal dengan cara mengkonsumsi air paling tidak atau minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Sehingga dengan demikian kita harapkan ginjal kita sehat, dan kalau ginjal kita sehat, insya Allah akan terhindar dari penyakit asam urat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Saatnya kita akan bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Ibu Sri Eko yang ada di Boloh, Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, saya menderita infeksi paru dan asma. Ada yang menyarankan minum susu segar yang rutin. Selang 1 jam minum rebusan daun sukun. Apakah sudah baik itu untuk pengobatan herbal, Pak Syarif? Sedangkan saya masih minum obat dari dokter. Silakan, Pak Syarif.
Iya, jadi kalau memang masih minum obat dokter, ya, karena biasanya diberikan obat berupa antibiotik, biasanya seperti itu. Nah, kalau memang mau menggunakan herbal atau tanaman obat, ya, gunakan sepenuhnya, pakai tanaman obat atau herbal itu. Yaitu bisa menggunakan pegagan, ya. Itu pegagan ini juga sekaligus untuk mengobati asmanya. Kemudian untuk infeksinya tadi, bisa menggunakan pertama sambiroto, cakar ayam, ya. Cakar ayam ini bukan bukan cakar ayam yang hewan ya, tapi tanaman. Tanaman obat yang disebut dengan cakar ayam. Nah, tiga tanaman tadi ini bisa digunakan untuk membantu pengobatan infeksi paru dan asma tadi. Nah, cuma ini kalau misalnya masih menggunakan obat dokter, ya dipertimbangkan mau pakai obat dokter saja atau memakai herbalnya. Karena nanti kalau jaraknya terlalu dekat, itu dikhawatirkan terjadi reaksi kimia dari apa percampuran antara obat kimia dengan obat herbal ini. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Sarif. Masih terkait dengan asma ini, Pak Sarif. Pertanyaan dari Pak Didi yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum, Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selain tadi disebutkan ada pegagan, ya Pak Sarif, herbal untuk asma apa saja ini Pak Sarif?
Iya, yang cukup efektif selama ini pegagan ditambahkan madu. Jadi pegagan dalam bentuk segar kira-kira satu genggam ya. Dalam bentuk segar itu di blender atau di jus, nanti disaring, tambahkan 1 sendok madu. Dan itu dilakukan sehari 2 kali sampai sembuh. Insya Allah kalau bukan faktor keturunan, mudah-mudahan bisa sembuh. Karena kebetulan ada di sini juga orang tua yang mengalami penyakit asma yang cukup sudah akut, alhamdulillah bisa sembuh ya. Dan itu perlu adanya ketekunan dalam mengobati apa namanya asma ini, karena memang penyakit menaun ya asma ini, sehingga pengobatannya juga perlu waktu yang cukup untuk pengobatan. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Ibu Yatin di Salatiga. Ini melanjutkan pertanyaan yang kemarin ini, Pak Sarif. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, kemarin ya terkait dengan pertanyaan kedua tangan saya selalu kesemutan hingga sampai terasa panas, Pak Sarif menyarankan daun dewa dan pegagan. Nah ini bagaimana cara pemakaiannya dan aturannya ini Pak Sarif? Apakah ada juga yang sudah berbentuk kapsul ini? Mohon penjelasannya Pak Sarif.
Iya, kalau misalnya memang ada dalam bentuk segarnya, ya kalau daun dewa itu cukup dilalap. Jadi bisa sambil makan, dijadikan sayur lah begitu, cukup 2 lembar saja, minum sehari 2 kali ya. Pegagan juga begitu, kalau memang ada yang bentuk segar, boleh direbus jadikan pecel, seperti pecel begitu. Nah, tapi kalau memang sulit didapatkan, ada sudah dijual dalam bentuk kapsul di toko-toko herbal. Nah, cara minumnya itu 3 kali 1 sampai 2 kapsul, tergantung nanti masing-masing, biasanya produsen itu memberikan apa takaran atau aturan pakai pada label obat tersebut. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Gimin yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya, kalau saya makan keripik singkong, itu perut kok terasa sakit. Ini kenapa ya Pak Sarif ya? Apakah perlu obat herbal atau bagaimana Pak Sarif?
Iya, jadi sebenarnya Bapak ini ya, kemungkinan besarnya itu terkena penyakit mah sebenarnya. Orang biasa menyebut begitu. Jadi kalau orang sakit mah itu lambungnya sensitif, keras sedikit, pedas sedikit, asam sedikit, biasa sakit, baik itu pedih atau kadang mual atau terasa penuh atau sakit begitu ya. Itu akibat sebenarnya memang lambungnya itu sudah mengalami gangguan, biasanya peradangan lambung, biasanya seperti itu. Oleh karena itu ya diobati dengan baik selagi masih di awal ya, meskipun kalau namanya penyakit mah itu sebenarnya kalau sudah sakit itu sudah kronis, tapi di awal kita baru merasa ya segera dilakukan pengobatan. bisa dengan menggunakan temulawak yang kira-kira sebesar telur bebek begitu, diiris tipis-tipis, direbus dengan 3 gelas air, dijadikan separuhnya, diminum sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore, seperti itu.
Ya, baik.
Ya, silakan.
Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Maulana di Purwodadi. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sendi tulang panggul saya yang kanan, kalau buat jalan itu kok berbunyi Pak Syarif? Kalau buat duduk atau berdiri lama rasanya di panggul itu nyeri menjalar sampai paha dan lutut. Itu gejala apa ya Pak Syarif? Dan obat herbalnya apa itu?
Sebelumnya pernah jatuh enggak? Ini pertanyaan saya. Yang kedua, ada beberapa kemungkinan. Bisa akibat saraf terjepit juga bisa. Akibat sirkulasi darah di situ tidak lancar. Untuk sementara coba minum daun dewa dan pegagan. Nah nanti bagaimana perkembangannya, misalnya dalam satu minggu berkurang atau tidak. Kalau tidak berkurang perlu diperiksakan untuk mengetahui apakah ada kondisi di mana saraf itu terjepit. Karena kalau itu harus menggunakan terapi dengan pijat khusus untuk saraf terjepit itu. Ya, silakan.
Baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Slamet Rosidi yang ada di Gubuk. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menderita sering kencing atau kata orang Jawa anyang-anyangan ya Pak Syarif ya. Ini
ya.
Ramuan herbalnya apa nih Pak Syarif?
Iya, kalau anyang-anyangan itu biasanya kalau berlangsung lama itu ada gangguan pada fungsi ginjal. Misalnya. Coba minum kumis kucing dulu. Kumis kucing. Jadi kumis kucing misalnya 3 lembar diseduh dengan air panas ya. Diminum pagi hari tentunya setelah hangat ya. Nah itu sehari 3 kali. Supaya air kencingnya lancar, tidak terus menerus seperti itu, artinya baru setengah jam kencing lagi, setengah jam kencing lagi seperti itu. Ya, silakan.
Iya baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke Pak Mulyadi yang ada di Ambarawa. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, saudara saya itu habis operasi lahiran, kok rasanya sesak nafas. Diperiksakan katanya pembekuan jantung sudah 7 bulan ini setiap hari konsumsi obat dari dokter. Nah ini apakah ada obat herbalnya ini Pak Syarif?
Apa pembekuan jantung?
Pembengkakan jantung.
Oh pembengkakan.
Iya pembengkakan.
Kalau pembengkakan jantung coba menggunakan kalau yang mudah didapat itu daun kemangi untuk lalap. Kemudian juga bisa tambahkan daun dewa dan juga minyak ikan, ya. Jadi 3 macam obatnya.
Iya, ketika
dikonsumsi.
Dikonsumsi.
Kalau
ya
kalau seperti apa namanya kemangi tadi, bisa untuk lalap, misalnya 1 genggam sekali makan sehari 2 kali, gitu kan. Kemudian kalau untuk daun dewa, kalau memang bentuk segar ya dilalap juga. Jadi 2 lembar dimakan sambil makan nasi, jadikan lalapan begitu. Kalau yang apa namanya minyak ikan ya beli minyak ikan, tapi yang bagus itu apa namanya minum sekali minum 2 kapsul. Nah kalau itu nggak ada yang seperti apa namanya daun dewa ya beli saja dalam bentuk kapsul. Misalnya nggak ada yang segar seperti itu.
Terus untuk obat-obatan dari dokternya, apakah tetap diminum atau gimana Pak Syarif?
Kalau memang dia berapa kali sehari minum ya. Kalau misalnya cuma 2 kali ya nanti diambil selai yang agak lama. Ya artinya 3 jam begitu. 3 jam dari waktunya. Tapi biasanya sih kalau saya nggak pakai obat kimia langsung dengan obat-obatan herbal tadi biasanya seperti itu. Cuma kan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu karena sudah menggunakan obat kimia seperti itu.
Iya, baik Pak Syarif. Terima kasih. Kita ke Bu Sri di Kudus ini Pak Syarif. Iya, ini terkait keloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Syarif.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengatasi penyakit keloid, sudah operasi 3 kali malah semakin membesar ini Pak Syarif. Ya? Iya, ini bagaimana nih Pak Syarif?
Itu biasa sambungannya enggak pas itu. Jadi ada beberapa macam ya. Yang pertama bisa menggunakan coba dengan krim pegagan. Kalau enggak bisa, ada satu krimnya itu khusus, tapi ini cuma susah didapatnya di Indonesia, enggak ada. Waktu itu pun saya pesen itu ke Arab Saudi, dikirim dari sana. Jadi cuma harganya agak mahal. Yang dia ada dua macam, memang ada yang agak murah, itu sekitar 150 ribu atau 200 ribu kalau duit sini ya. Nah ada satu lagi yang memang bagus lagi, itu sampai kalau enggak salah 600 ribu satu tube itu. Itu kalau saya enggak keliru buatan Jerman, cuma di Indonesia enggak ada. Adanya cuma yang kita tahu di Arab Saudi itu, waktu dicari-cari ternyata di sana yang ada.
Iya.
Itu untuk salepnya kayak krim begitu.
Nah, bisa kempes ya Pak ya.
Itu pun ya, tapi itu kan perlu waktu yang lama juga, enggak bisa sebentar, apalagi kalau tambah besar begitu kan. Ini kan kempeskannya lama itu. Coba sambil minum itu pegagan secara rutin. Itu membantu revitalisasi sel-sel kulit juga, pegagan itu. Iya.
Iya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Ahsan yang ada di Demak. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal untuk alergi protein hewan ini Pak Syarif. Apa? Apakah kapsul trigonella itu juga bisa untuk pengobatan hal itu Pak Syarif?
Iya, sebenarnya bisa. Cuma intinya begini, orang yang mengalami alergi ini daya tahan tubuhnya itu menurun. Nah, salah satu cara pengobatannya itu adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi staminanya itu supaya naik sehingga tidak mudah terkena alergi. Kemudian selama sakit ini hendaknya memang harus menjauhi pantangan-pantangan yang menyebabkan alergi tadi. Nah bisa juga trigonella, bisa sambiroto, dan dua-duanya ini bisa dikombinasi untuk meningkatkan stamina tubuhnya, daya tahan tubuhnya, sehingga nggak mudah alergi. Seperti contoh juga ada seperti penyakit alergi yang lain, termasuk biduren ya. Kalau orang Jawa bilang itu biduren, kalau di sini namanya kaligato, itu juga penyakit alergi, baik itu disebabkan oleh dingin, atau mungkin panas yang terlalu panas, atau mungkin terkena misalnya debu atau ulat, gigit satu tempat bisa langsung menyebar ke seluruh tubuh, itu juga akibat alergi seperti itu. Ya, silakan.
Baik, kita ke pertanyaan Ibu Sulis di Pelompongan. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, mohon solusinya untuk herbal penyakit infeksi saluran kencing nih Pak Syarif.
Iya, kalau untuk saluran kencing infeksi bisa menggunakan kumis kucing dan sambiroto. Kalau bisa dalam bentuk segar, kumis kucing itu sekitar 3 lembar diseduh dengan 1 gelas air ya, diminum. Boleh tambahkan 2 lembar sambiroto, diminum pagi, siang, dan sore. Nah, kalau dalam bentuk kapsul ya cari di toko herbal ya. Biasanya itu apa ada, kalau memang sulit apa namanya mencari yang dalam bentuk segar.
Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Boloh di Purwodadi. Assalamualaikum Pak Syarif.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya minum sambiroto pagi sore 5 lembar. Tapi kok lama-lama menurunkan darah ya Pak Syarif? Dan juga pusing itu kenapa ya Pak?
Ya dia sekarang tujuan minumnya untuk apa dulu?
Gitu ya.
Ini kan kadang-kadang orang sehat mau minum obat juga kan nggak harus nggak boleh. Kalau yang minum obat ini yang sakit aja. Kecuali adanya obat-obat yang sifatnya juga untuk stamina itu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada efek untuk menurunkan darah, sambiroto ini memang bisa menurunkan darah. Sehingga darah menjadi rendah begitu. Makanya itu biasanya untuk campuran pengobatan darah tinggi itu selalu menggunakan sambiroto nanti.
Sambiroto ya.
Ya, jadi kalau ibu untuk cuma menjaga stamina jangan 5 lembar. Cukup 1 hari sekali 2 lembar pagi itu. Tapi bukan hanya sambiroto, tambahkan juga meniran ya. Terus tambah kumis kucing. Nah, itu setiap hari boleh. Tapi jangan banyak-banyak, sambil rotonya cukup 2 lembar saja.
Iya, baik. Kita ke Ibu Laila di Pecangaan. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2 minggu ini mata kanan saya rasanya kok seperti ada yang bergerak di dalam. Itu kenapa ya Pak Syarif?
Iya, biasanya banyak faktor ya kalau seperti itu.
Iya.
Misalnya nonton TV terlalu lama, ya kan, itu juga bisa, HP juga terlalu lama, bisa seperti itu. Atau misalnya para penjahit yang fokus apa di situ dengan jahitannya tiap hari begitu tuh, artinya itu menyebabkan akomodasi mata terlalu kuat, itu bisa menyebabkan gangguan seperti itu. Coba minum pegagan, ya, karena itu biasa juga berkaitan dengan saraf mata biasanya.
Saraf ya, mata ya Pak Syarif. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Bu Yati di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kencing batu itu minum kumis kucing, aturannya sehari berapa kali nih Pak Syarif? Dan selama berapa hari ini?
Ya, kalau kumis kucing untuk kencing batu bisa sehari 3 kali, cukup dengan 2 lembar, ya. Nah, kalau sampai berapa lama, sampai batunya keluar, sampai larut, seperti itu.
Iya, sampai larut keluar seperti itu Pak Serli ya?
Keluar batunya, iya, seperti itu.
Iya, baik. Kita ke Mas Moko di Purwosari Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
lebih baik minum minyak ikan atau minyak zaitun ekstra virgin dalam menjaga kesehatan tubuh nih Pak Syarif?
Ya, sekarang ini kan ada 2 kepentingan nih. Artinya kalau kita kondisinya lemah itu perlu untuk minum minyak ikan untuk meningkatkan tenaganya. Artinya adanya nutrisi. Tapi kalau sebatas menjaga kesehatan, ya contohnya kesehatan jantung misalnya ya kan, supaya kolesterol tidak naik, itu dengan minyak zaitun cukup. Karena memang kalau dibandingkan nanti harganya itu jauh lebih mahal minyak ikannya kalau yang bagus. Makanya juga di samping itu kan minyak zaitun ini lebih bagus untuk penjagaan kesehatan, dalam artian dia hampir sama dengan minyak ikan hiu botol, ya. Ya itu jadi di itu terdapat zatnya pada minyak zaitun. Jadi bagus untuk penjagaan kesehatan. Jadi kalau untuk secara umum lebih bagus dengan menggunakan minyak zaitun, ya lebih aman begitu.
Iya.
Iya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke Ibu Eli di Patemon. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya usia 6 tahun dan sekarang ini lagi kena gondongan Pak Syarif. Ini obat herbalnya apa ya Pak Syarif?
Kalau gondongan itu bisa menggunakan sambiroto. Karena memang sebenarnya gondongan ini penyebabnya virus. Jadi daya tahan tubuhnya perlu diperkuat dengan sambiroto dan pegagan juga bisa.
Ya, baik. Kita ke Ibu Umu Cahyo di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, kalau sedang apa ini, pasang ring jantung, itu kadang ulu hati itu terasa penuh atau ampek. Ini obat herbal apa yang bisa diminum? Sementara ini masih minum obat pengencer darah nih Pak Syarif.
Iya, jadi sebenarnya kalau sudah dipasang ring di jantung itu kan penyebabnya itu kan karena ada penyakit jantung koroner, itu penyumbatan. Kemudian memang kemungkinan efek-efek dari obat jantung yang dikonsumsi itu larinya ke lambung. Nah, saya sarankan untuk mengganti obat pengencer darah itu dengan daun dewa. Kebetulan saya punya pasien yang tergantung obat pengencer darah. Saya lupa sudah berapa tahun seperti itu. Saya sarankan untuk menggunakan daun dewa. Setelah, kalau saya lupa berapa bulan, 1 atau 2 bulan itu, dicek ke lab lagi tanpa menggunakan obat pengencer darah yang kimia, kekentalan darahnya sudah normal. Jadi nggak perlu lagi menggunakan obat kimia untuk pengencer darah karena memang efeknya juga cukup berbahaya begitu. Jadi lebih bagus konsumsi daun dewa, lebih aman. Tapi juga perlu diperhatikan kalau ada sakit mah, ya itu mahnya juga perlu diobati karena daun dewa ini meskipun juga bisa untuk mengobati mah, kalau mahnya itu sudah lumayan kronis itu pedih di perut itu, seperti itu.
Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan terakhir ini dari mamanya Eni di Mayang Branti Grobogan, Pak Syarif.
Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat untuk infeksi saluran pernafasan ini Pak Syarif, apa ini Pak Syarif? Saluran pernafasan sama asma beda nggak Pak Syarif ini?
Beda. Kalau ya, asma ini kan alergi sehingga terjadi penyempitan kebiasaan di apa daerah paru-paru. Kalau infeksi ini memang karena adanya infeksi, gampangnya itu luka seperti luka begitu kalau di luar. Tapi lukanya sudah infeksi di paru. Nah itu tadi bisa menggunakan sambiroto, pegagan, dan tanaman cakar ayam. Tiga macam.
Tiga macam itu ya. Itu diminum setiap hari 2 kali atau 3 kali?
Iya, setiap hari 2 kali. Kalau dalam bentuk segar ya, diseduh atau direbus, jangan diseduh. Kira-kira 1 genggam begitu. Sambirotonya jangan 1 genggam, terlalu banyak ya. Paling 5 lembar saja cukup. Nanti direbus dengan 3 gelas air, jadikan separuhnya, diminum pagi 1/2 gelas, siang 1/2 gelas, sore 1/2 gelas, seperti itu.
Ya, baik Pak Syarif. Demikian tadi beberapa pertanyaan yang bisa kami bacakan untuk hari ini, sahabat Bas, dan kita akan mohonkan untuk kesimpulan dari tema kita hari ini. Silakan Pak Syarif.
Ya, jadi materi pada pagi hari ini yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan masalah tanaman obat untuk mengatasi atau mengobati asam urat. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa asam urat bukan termasuk penyakit yang berat, hanya merupakan satu penyakit kambuhan. Tetapi apabila ini tidak diperhatikan dengan baik dan berlangsung lama, asam uratnya itu tinggi, bisa menyebabkan komplikasi terhadap organ tubuh yang lain, terutama pada ginjal. Oleh karena itu, hendaknya ini selalu diperhatikan supaya kita tidak sampai terkena penyakit asam urat atau sampai terjadi komplikasi apabila sudah terkena asam urat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.